Amen. Ek gaan sommer net vinnig deel. Ek gaan nie lank praat vandag nie. Dis maar die begin van die jaar en die begin van die jaar is altyd vir my 'n storie van so wat gaan ek doen hierdie jaar? Ek dink almal van ons is daar nê. Wat moet ek doen? Wat moet ek nie doen nie? En wanneer jy daai vraag vra ek nou wat waarmee was ek besig en hoekom was ek besig daarmee? So tipe ek weet nie of julle so is nie, van julle het blank stares. Vir my is dit so half dis wat ek kan doen. Wat moet ek nou weer doen? En hoekom moet ek dit doen? En ek wil julle met genoeg pause. Jy is 'n lidmaat van die kerk en miskien is jy 'n lidmaat van hierdie kerkie, maar jy is lidmaat van die kerk van Jesus as jy gered is. Sal jy net 2 minute vat net vir die persoon langs en jy sê wat is dit wat die kerk moet doen? Soos net hoekom is ons hier? Wat moet die kerk doen? Soos daai een big fail, is hierdie een mis en mis jy hom groot. Wat is daai ding? Jy kan jou eie antwoord gee. Jy gaan nie op te staan nie, maar sê vir die persoon langs dan wat is dit wat die kerk moet doen? Ek het een persoon gehoor wat sê die kerk moet nou klaar maak. Is amper ek dink ons is redelik eens dat die eerste ding wat die kerk moet doen is die laaste ding wat Jesus gesê het, né? Die eerste ding wat die kerk moet doen is die laaste ding wat Jesus gesê het. The first thing that the church should do is the last thing that Jesus said, and that is go into all the world, preach the gospel to every creature, everyone. I think this is where we are. Everyone is quite there. And ek dink ons is redelik eens daarmee dat dit nogal moeilik is baie keer tussen al hierdie crazy goeters van kerk hou en kerk dinge doen en familie en die gesin in die gang hou. Die werk gelukkig hou, water met die gieter in die tuin nat maak. Al die tipe dinge is die goeders wat ons besig hou, is tyd wat, so is nogal moeilik baie keer om net te prioritiseer. So vir daai rede, in die begin van die jaar wil ek net sê dat dit is regtig die begin van ons kerk se mandaat is to reach nations and generations with the gospel. Dis die eerste ding wat ons moet doen en dis die eerste ding wat ons as 'n kerk doen. Net in die begin van die jaar wil ek net hê dat ons moet gou kyk daarna en dit is nogal moeilik tussen al die ander goeders. As mens nou kerk bijeenkomste het, selgroep bijeenkomste, bybelskool bijeenkomste, ons het verskriklik baie missions bijeenkomste en goeders wat ons gaan doen vir die jaar, dat ons net mekaar fokus en net sê, okay cool, so wat is die belangrikste ding vir hierdie jaar? En al wat ek jy vanoggend vra is, kan jy met jou hart net connect en jou kop net 'n prioriteit maak en sê, dit is die belangrikste ding vir die jaar? Volgens Jesus is die belangrikste ding vir die kerk die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. Dit is die belangrikste ding. So ek wil graag hê ons moet gou kyk na 'n storie. Dis nie net dat dit vir ons moeilik is nie. Dit was selfs vir Jesus moeilik baie keer. Hy het kraas mense rondom hom gehad die hele tyd. Markus 1 begin met Jesus wat gedoop is deur Johannes die Doper in die woestyn was, teruggekom het en hy het begin die evangelie van Christus verkondig. Hy het gesê die koninkryk van God is hier onder julle, naby julle. Bekeer julleself en glo hierdie. Dit is beter om God te dien, die koninkryk van God te dien, as om mense te dien. En dis wat hy verkondig het oral waar hy was. En toe het hy begin bid, hy was in Petrus se skoonma se huis in. Petrus was getroud, was in Petrus se skoonma se huis in. Hy het daar genees, al die aand daar geslaap, maar hulle kon nie die aand daar slaap nie, want van orals oor het mense al hulle siekes na hom toe gebring en hy het almal genees. En toe het hy begin predik en op 'n stadium het hy self weggeraak en toe het hy net in hoofstuk 4 het hy net vir sy eie disciples die parables vertel, van die saad, 4 parables, 3 parables van die saad, verskillende parables, stories van die saad vertel. Van ons moet net op die goeie grond, waar ook al het val, kan het groei, maar het gaan net vrug dra in goeie grond. En toe is die crowd so baie, en is die aand, en Jesus was al uitgedryf, hy wil die hele tyd wegloop, dis is baie keer, mense by jou huis, as hulle jou groet, maar hulle wil nie groet nie, want hulle praat die hele tyd met jou, en Jesus is so half, hierdie vertel vir ons redig, dat dit is aand gewees, en Jesus het laterand op 'n boot gestaan en so half met die ruit oop en hy wil vir die mense sê totsiens, totsiens, totsiens. En toe sê hy vir sy disciples, kom ons gaan na die ander kant van die meer. Kom ons ry. En die Bybel sê nog, daar is ander bote by hom gewees, maar hulle wil net die hele tyd by Jesus gewees het. En hy is op die boot en hier so vertel ons die story. And that day when evening had come, he said to them, let's go across to the other side. En is belangrik om te weet wat aan die ander kant was. Want Jesus was in Galilea, waar al die disciples vandaan kom, almal van hulle het 'n lisp gehad, hulle het so gepraat, ek het ook so gepraat toe ek klein is, maar al die disciples het 'n lisp gehad, almal was daar gewees, en is sy eie mense, en is goeie jode wat nou vir hom volg, hulle het volgelinge van hom geword, disciples van hom geword, en hulle staan, hulle wil luister en preek, en die hele crowd is daar, en het klaar almal van hulle daar, en Jesus sal vraag, maar hoekom gaan hy weggaan, en Jesus sê, en van die vertaling sê dit mooi duideliker, hulle sê, en Jesus sê, ons moet na die ander kant toe gaan. Ons moet regtig oorgaan na die ander kant toe. En die ander kant van die meer was die Gadarene gewees, the Gadarenes. Groot streek van mense, geen Nasaret aan die ander kant. En dis mense wat heidene was. Dis mense wat nie goeie mense was nie. Die naam Gadarene beteken letterlik, beteken het die mense van die struggle, die mense wat fight. Die fighter mense. Dis so half Boksburg mense. Anyway, die mense. Ek kom ook uit die Oosrand uit, is reg. And leaving the crowd, he took them with him in the boat, just as he was. Ek hou van die, net soos hy was, niks voorbereiding. Kom, ons gaan net na die ander kant toe. And the other boats was with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern, Jesus was in the stern, sleeping on the cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? And he awoke and he rebuked the wind, and he said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Seen great storm, great calm. And he said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? And they were filled with grief, and they were filled with great fear, and said to one another, Who is this then that even the wind and the waves and the sea obey him? And they came to the other side, to the country of the Gazarenes. Dis my so verskriklike, ons almal ken hierdie story baie goed, van Jesus, die geskiedenis, van Jesus wat oor die boot gevaar het, en daar was 'n massive storm gewees, en selfs die seilers, die disciples, was verskriklik bang gewees, hulle was uitgefriek gewees. Jesus het lekker rustig geslaap, hulle het wakker gemaak en gesê, Here help, ons kan niks doen nie, ons is in ons kas en red. En Here het gered, en na die tyd is almal van hulle so half, wow, dis amazing. Hierdie story is baie doelbewus. Kan enige van julle net van die kinders in die huis my sê, wat 'n ander story in die Bybel laat jou dink aan iemand wat in 'n boot was, waar 'n groot storm was en toe slaap hy, dat die mense moes wakker maak en sê, bid, red ons. Ons almal ken die Jona, geskiedenis van Jona. 57 voor Christus. En op soveel maniere is hierdie precies dieselfde story as Jona's story. Op soveel maniere is dit precies dieselfde story as Jona's story. Exactly the same story. Ek wil net die eerste ding is, ek wil gaan nou vinnig Jona se storie net vir julle vertel, dat julle kan sien wat gebeur het, sodat julle verstaan dat die konteks, en hier is nie per ongeluk dat het so lyk nie, as jy eintlik die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament lees, dan is die woordspeling te aspris, jy kan het nie mis nie, dis soos jy kan nie dit mis nie. Great storm, great calm, great worship, die woorde is baie, baie doelbewus. Maar kom ons begin by die eerste ene. Die Here roep vir Jona en sê, Jona, ek weet jy is 'n goeie Jood en jy is 'n profeet tussen jou eie mense. Die crowds mense rondom jou realiteit is daar. It's baie amazing. Jona, jy is tussen jou eie mense, jy preek vir jou eie mense, hulle hoor jou, hulle luister na jou. Jona, los hulle. Los hulle. Gaan na die ander kant. Klim op 'n boot en seil na Nineveh toe. Seil na die Assyriërs toe. En Jona was 12, nee, glad die Here. Glad die. Enig iemand, behalwe die Assyriërs, en die Heer sê, gaan na die Assyriërs. Hy sê, nee Here, ek het Jesaja gelees. Jesaja sê, die Assyriërs gaan kom, en hulle gaan ons vrouens allemaal doodmaak. Die babas oopkop, die babas teen die mure kap, hulle is die wreedste, bloeddorstigste mense, hulle het een naam, dat hulle gewelddadig is. En die Heer sê, gaan na hulle toe, want hulle is een gewelddadige mense, en sê vir hulle, moet hulle self bekeer, ek sê, anders gaan ek hulle straf, en hy sê self, nee Here, ek gaan nie. En Jona spring in 'n boot, en Jona vaar heeltemal weg na die ander kant toe, as pris. En ewe skielik is die Here daar, en die Here maak 'n massive, selfde woord, kwyl, windstorm op die see, sodat hierdie seilers, hulle self boeglam skrik, en begin bid, een na die ander, en hulle roep tot hulle gode, maar die boot is besig om onder te gaan, hulle gooi alles wat hulle kan, wat swaar is, al die vrag gooi hulle uit, baie geld verlies, maar hulle wil net lewe. En eventually vind hulle vir Jona aan die onderkant en hy slaap en hy sê, ou, ek weet nie wie jy is, waar vanaan kom jy, maar jy moet bid. Wie is jy, waar vanaan kom jy? Hy sê nie, ek is 'n Jood, ek is 'n kind, ek is 'n Jood en ek kan bid die God van die hemel en aarde, die God wat alles geskaap het. Hulle sê, maar dan moet jy bid. Jy moet bid, want jou God het hier die wind ingemaak. Bid. En Jona swaaf, nee, jy sê, kan nie eindelijk bid nou nie, want ek is eindelijk nou 'n sondaar, want ek kan nou net weggehardloop vir God. Ek kan nie nou bid, dit is 'n slegte tyd om wat te sê. Ek is eindelijk rebel. Sy sê, maar kom ons hou dan lote en kyk, wie se skuld is dit, dat ons allemaal gaan doodgaan, dat ons net weet tenminste, is jou skuld, dat ons allemaal doodgaan. En hy trek die lootjies, en soos die lot het, is dit Jona. En Jona sê, en hy sê, maar dis jou skuld, so vertel ons, hoekom gaan ons doodgaan? Wat het jy gedoen dat jou God so kwaad is vir ons? Hy sê nee, ek spreek in die moeilikheid. Die Here het gesê ek moet vir die Assiriërs gaan preek. Maar hulle is bad mense en ek wou dit gedoen het met hulle sleg en ek wil nie hulle moet hulle self bekeer nie. Ek wil hê God moet hulle almal doodgaan. Dis die hele storie. En hy sê of en die ouens sê of nee, maar bid jy nou? Hy sê nee, dit gaan nie help om te bid nie. Sê wat moet ons doen? Sê maar gooi my net in die see. Hy sê of nee, Jesus, ons kan nie dit doen nie. Jou God is klaar kwaad. Wat gaan hy nog doen as ons jou nog in die see ook gooi? En ons sê dit nie is reg so. Eventually, toe dit nou te erg word, toe gooi hulle hom oorboord. En toe hulle hom oorboord gooi, die Bybel sê toe hy die water tref en inval, toe skielik is daar onmiddellike stilte, sodat alles absoluut kalm is. En dis toe waar die Bybel sê, and the fishermen feared God greatly, they made vows and they worshiped God. So die hele storm, great storm, great calm, great worship, het vir hulle geleer hoe groot God is. Dat God soewerein is, hoe groot God is. Dis die hele doel gewees. Jonas in die see, julle ken die storie, gaan vinnig vertel. Jonas in die see sink af en soos hy met sy laaste asem bid hy die pragtigste psalm. Bid 'n mooi stuk en hy sê: "Here, U is die God wat red, almal wat tot U roep, red my." En dan kom 'n groot vis sluk hom in. Groot vis swem binne-in, bid hy nog en sê: "Here, ek is 'n sondaar." Na 3 dae spoeg hy vis hom op die land en toe hy op die land uitstap, toe stap hy direk, toe sê die Here vir hom, okay Jonah, nou dat ons weer hier by die begin is, Jonah gaan in Nineveh en hy sê, ja Here, gaan in Nineveh. En hy stap na Nineveh, hy stap in die stad in, die Bybel sê die stad is so groot, het vat 3 dae om deur te loop, hy stap toe in die stad en 1 dag reis ver in die middel van hierdie groot stad, groot samelewing. Die ruïnes van hierdie stad is nog steeds massive, jy moet die mure sien, is amazing, het die foto's sien, Nineveh is massive gewees. Begin toe preek en die Bybel sê daai dag hoor die koning ook daarvan en maak 'n bevel en hulle roep 'n 3 dag vas uit vir almal, mens en dier. Ons bekeer onsself te God, Here asseblief. Ons het nou gehoor wat hierdie man ons vertel het, ons bekeer onsself. Die Bybel sê dat Jonas sit op die kant van die stad en wag. Onder 'n miserable. Hy sê ek het nou gepreek, so nou gaan ek kyk hoe die Here hulle almal gaan doodmaak, maar die Here het hulle nie doodgemaak nie. En hy was kwaad. Die Bybel sê hy was so kwaad vir die Here. Jy moet dit tog hierdie 4 hoofstukke gaan lees. Hy was so kwaad. Want hy sê, Here, hoekom maak jy hulle nie dood nie? Hulle is slegte mense. Hulle is gewelddadig. Hulle is bloeddorstig. Hulle is die mees goddelose mense wat daar bestaan. Maak hulle dood. Jy is 'n regverdige God. Maak hulle nie dood. Want as hulle nie hulle gaan doodmaak nie, gaan hulle ons doodmaak, het Jesaja gesê. Maak hulle dood. En die Here sê, en die Bybel sê, die Here laat toe 'n plant opgroei oor Jonah, skaduwee, want die Here het hom jammer gekry omdat sy bles brand. Dis 'n paar van ons wat weet hoe dit voel. En hy, die plant het opgegroei, en na selfde dag sê die Here wurm, en die wurm eet die plant op, sodat hy in 'n woeste ooswind, woestynwind, baie sleg, die vriende wat ons swak op was, baie, baie sleg oosweer, blaas die plante weg, en die Bybel sê dat Jonah is miserable, hy sê, ag Here, maak my toch nou net dood, asseblief, jy maak nie vir hulle dood nie, maak nou vir my dood, dit is net te erg vir my hierdie, selfs pity party. En die Here sê, Jonah, en hy sê les van die hele boek, Here, Jonah, in die stad is daar 120.000 kinders wat so klein is, hulle weet nie eers wat reg en verkeerd is nie, hulle kan nie eers hulle linkerhand van hulle regterhand onskou nie. En ons baie diere wat nie weet wat hulle doen nie, maar hulle gaan, wil jy ek moet almal van hulle wat onskuldig is doodmaak? Maar ek is 'n genadige God, hulle het hulle self bekeer, so daarom Jonah, dis wie ek is, moenie kwaai wees nie, ek is 'n genadige God, en so eindig die boek. Maar ek wil hê julle moet die parallel sien tussen Jesus se storie en Jonas se storie, want dis die belangrike ding hier. Jonah het sy crowds gehad, vir wie hy gepreek het. Mense wat weet van Jesus die hele tyd, nie van Jesus nie, van God en sy gebooie. En hy het vir hulle bedien die hele tyd, wat ook al die Here sê, die hele tyd bedien, die hele tyd bedien, die hele tyd bedien. Geweet. Toe sê die Here, los hulle, gaan na Nineveh, daai mense wat nie van jou wil hoor nie, daai mense wat jou haat, daai mense wat jou wil doodmaak. Gaan na hulle toe, en vertel vir hulle, hulle ken my nie, maar ek is 'n soewereine God. Ek is God van hulle. En sê vir hulle, as hulle hulle self nie bekeer tot my nie, sal ek hulle oordeel. En toe hulle self bekeer het, toe sê die Here, okay, hier is genade. Ek gaan julle nie doodmaak nie. Kom, ons gaan aan met die lewe. Groot storie. Klim op die boot. Die hele doel van die storm vir Jonah was gewees. Hoekom het God die groot storm vir Jonah gestuur? Die hele doel van die groot storm vir Jona was gewees, dat Jona sien dat God regtig soewerein is. God is nie net die God van Israel nie. God is nie net die God van Jakob nie. God is nie net die God wat die Jodese God is nie, maar God is die God boor almal. En hy, ek meen, die doel van die boek van Jona is om te sê, is amazing, is om te sê dat God is soewerein oor wat? Oor Jona. Jona, jy kan nie doen met jou lewe wat jy wil nie, volg my. God is die God van die see en die wind. Hy het beheer oor die see en die wind. God is die God van die walvisse, die groot visse, nie walvisse nie, die groot visse in die water. God is die God van alles, lewe, soewerein, net soos vir Annabel, het Jona nie doodgegaan vir 3 dae in die vis nie. Niemand weet hoekom nie, maar het hy. Hy is fyn uitgekom aan die ander kant. God is die God van die oosweer, die God van die Assyriërs, die God van die wurmpie en die God van die plant. Hy is soewerein oor alles, hy het beheer oor alles. En Jona moes dit leer. Maar hy leer meer as dit. Hy leer dat God actually genadig is. Deur hierdie stormstorie. Jona leer dat hy wil nie vir God luister nie. Hy sal nie, hy hardloop te 2-jarige. Hy hardloop die teenoorgestelde rigting van God. Maar God gryp hom baie rustig, en hy was nie so rustig gewees nie. Maar vat hom vas, hy het hom preserve en alles. En bring hom terug na waarvoor hy hom geroep het vir die eerste punt. Hy sê, ek is genadig, ek is die God van die tweede kans. Nou dat hy weer die keer op die wil stuur, Jona, want toe gaan hy nou gaan? Die Here, nou gaan ek Ninive toe. Hy sê, is great, ons gaan Ninive toe. Dit is jou doel gewees. Genadig. God gee tweede kans vir al die seilers op die, ek meen, is amazing. Hulle roep uit tot God. Pagan seilers, die Bybel sê, hulle het geroep tot hulle gode die hele tyd. Die hele tyd, hulle is goddelose mense. Hulle roep tot hulle eie gode, hulle aanbid ander gode. Wille is maniere. Maar hulle bid een gebed. Jona bid een gebed. Spring oorboord. Hulle sien dat God lewe en hulle bekeer hulle self en hulle word volgelinge van God. En Here is genadig met hulle. Here is genadig met Jona binne en soos hy sink in die water en hy moes doodgaan, sy rebellie. Maar die Here sê, dis great, ek sal jou red, ek sal 'n groot vis maak en hom stuur om jou te red. Here is die God van Ninive, hulle roep uit tot God, God is genadig vir hulle. Jona moun na al hierdie goeders, na die groot wonderwerk van die hele stad wat bekeer, sit hy op 'n hoop buite, 'n berg buite Ninive en hy wag vir die weerlig in die donderstorm, so om gemorre om te gebeur. Dit gebeur nie, en hy moun, nou wil ek, dit is my so mooi, en hy moun voor die Here. Hy sê, so erg en so warm, en ek wil nie doodgaan, asseblief, is so erg, en die Here sê, okay, ek is genadig, ek laat die hele plant oor jou groei. Hoekom, wat jy het my gevra? In jou rebellie, in jou moeilikheid, is genadig. Nadat God is die God wat red. Hy sê net of hy genadig is, hy red allemaal. Hy red die seilers van die dood, hy red vir Jona uit die bodem van die vis, hy red Ninive omdat hulle bid, hy red alles. God is die God wat red. En dis pretty much die story van Jona. He's the, ek gaan dit in Engels sê, he's the sovereign, God oor almal, sovereign merciful savior. Sovereign merciful savior. Die groot genadige redder. Dis wie God is. Met hierdie in gedagte, Jesus staan met sy crowds, hulle volg hom, hy het 'n paar mense genees, hy het brood vermeerder, vir 5000 mense, en al die mense is nou by hom, en hulle sê, yes, this is amazing, ons is allemaal hier by hom, en Jesus staan op die kus, en hy kyk om, en hy dink, hierdie mense, volg my nou reeds, hulle is volgelinge van my, this is amazing, this is makkelijk hier, this is lekker hier, kom ek gaan aan die kant toe, en hy sê, los die mense, en hy gaan oor aan die ander kant, precies die selfde story gebeur, die disciples is op die boot, Jesus slaap, Jesus is nou Jona, op die boot, hy slaap, massive storm, en die disciples is soof, wow, hier is amazing. Nou, hulle ken vir Jonas' story, want hulle is goeie jode. Hulle ken Jonas' story. En hulle dink, ons gaan vergaan. En hy sê, Jesus, word wakker, ons gaan allemaal doodgaan. En hier staan Jesus op. En dis nie of hy sê, gooi my oorboord nie. Dis nie of hy sê, bid nie. Hy draai om en hy staan op die punt van die skip. En hy sê, so Titanic sien. Hy sê, storm, stil. Hy het seker geskree, maar hy gaan nie nou skree nie. Wees stil. En ewesklik is dit doodstil. En die disciples se reaksie is presies dieselfde as die seilers in Jonas se storie. Die Bybel sê and they had great fear of great worship afhangende van die vertaling. Maar nie van God in die hemel nie, ewesklik van Jesus wat hier voor hulle staan. So of wie is hierdie? Dat hy soewerein is oor alles. En is presies die punt waar Markus ons wil hê. Wanneer hy die story so, as pres so oorskryf. Dit gebeur, is 'n regte gebeurtenis, maar hy skryf dit op 'n so manier, want toe kom ons aan die ander kant van die boot, van die water, in Ninive se kant, by die Gadarene, dit is nie regtig Ninive nie, dit is 'n ander dorp, korter oseaanreis, kom aan die ander kant, aan hierdie mense wat nie vir God wil dien nie, hierdie mense wat die Jode haat, hierdie mense wat niks hou van die Here nie, en hy kom daar, en die eerste mens, wat na hom toe hardloop, Jesus sê, die Bybel sê, hy het net sy voete uit die boot uitgesit en opgeloop, en hier staan een mal man, tussen die grafte, daar op die kus, pagan, traditionele pagan ding, grafte op die kus, en hy is een mal man, en die Bybel sê, dis die besetene van Gadara, kettings kan hom nie bind nie, hy kap homself met klippe, hy sny homself, typische psych word, ou malwe, ons allemaal weet, is nie net iets hiervoor nie, daar is baie demons in hierdie man, hy is rarig mal, sny homself, kan nie beheer word nie, in die grafte, leef tussen die dooi is, helemaal mal ou, en hy sien vir Jesus en hy hardloop en hy val neer voor die Here en hy sê, wees my genadig, help, story. En die Bybel sê dat Jesus, hierdie soevereine God, wat soeverein is oor die oceaan en oor alles, kyk vir hierdie demons en hulle pleit nog tom, drijf het uit in die varke, varke in die oceaan, dit is een van die vraag wat ek vir die Here gaan vraag, ek weet nie, dit is baie significant betekenis, maar ek, anyway, varke in die see, soveel te meer, dat al die skaapwachters weghardloop en sê, ons het nie hulle skaap doodgemaak, die meloof was die oie varke nie, iemand anders het, Jesus het, en hulle hardloop uit na Jesus toe, maar, en toe hulle daar kom, toe sien hulle hierdie besetene malman, wat niemand kon beheer nie, wat stil en kalm in die voete van Jesus sit, een encounter met Jesus, stil met Jesus die koning, wat sy koninkryk van God gebring het, die heerskappy van God gebring het, en sit kalm by sy voete, en hulle sê te vir hom, oorie, kan jy net, die dorpsmense sê, kan jy net weggaan, ons weet nie wie jy is of wat jy doen nie, maar jy is te veel van ons, kan jy net weggaan, die Bybel sê, Jesus groet te vir hulle, klim in die boot, en hierdie man, wat Jesus daar gered het, die besetene van Gadara, kyk op en hy sê, kan ek saam met jou kom asseblief, en Jesus sê, nee wag, ek is nie welkom in jou streekie, maar jy is, ek is nie welkom in jou streekie, maar jy is, bly hier so, ek gaan oor, gaan vertel vir jou huismense, gaan vertel vir jou dorp, gaan vertel vir die mense rondom jou, wat het jy geleer? En wat het hierdie man geleer? Hierdie man het iets baie eenvoudig geleer, wat Jacco en Lucille en hulle eie storm ook geleer het, laas week. Ons God is 'n soevereine, genadige redder. Hy is soeverein, en hy is genadig, en hy is die redder van allemaal. Nie net van goeie mense nie, nie net van Jode nie, van malseilers, van besetenis van Gadara, van enig iemand wat roept om te Assyriërs, dis wie dit is. Hy is een soevereine, genadige redder, van enig iemand wat red tot hom, enig iemand wat roept tot hom. En dis wat hy geleer het. Ek gaan vir julle wys, net crossing over, as jy miskien net alweer begin, die boonste ene, die ene met die oranje prentjie van die Pernam, oorgaan na die streek, hy sê crossover, just as you are. Moet niks meer doen nie, moet niks voorbereiding doen nie. En ek hou dit van die story van Jesus. There's a great storm, there's a great calm, there's great fear of God. Beide in Jonas' story en in Jesus wat die storm stil maak. Precies dieselfde story. En dan hierdie is die evangelie wat hy verkondig het. Time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Let's read hierdie skrif lees uit Markus hoofstuk 2 uit, net weer 'n keer. And when Jesus had, Markus 5 vers 2, and when Jesus had stepped out of the boat, immediately they met him of the tombs, a man with an unclean spirit, and was getting out into the boat, the man had been possessed with demons, begged him that he might be with him. And he didn't permit him, but he said to him, go home to your own friends, and tell them how much the Lord has done for you, and how he has had mercy on you. And he went away and he began to proclaim in the 10 cities, the Decapolis, in the 10 cities in the region of the Gadarenes, how much Jesus had done for him. And he was in Moena, and everyone marveled at what the Lord has done. And this is a eenvoudige story wat hy vertel het. Hy het gesê, kom ek vertel julle van die koninkryk van God, wat God vir my gedoen het. Kom ek vertel julle van die koninkryk van God, wat het die Here vir my gedoen. Dis net dit. Niks groot nie. Niks prediking nie. Hy het geen opleiding gehad nie. Hy het nul theologische opleiding gehad, niks. Maar in hierdie 10 stede, is dit net die story wat Jesus vir hom gedoen het. Wat het die Here vir my gedoen? Wel, ek was 'n mal man, ek was besetenis, almal weet dit, kyk hierdie skaars op my lyf. Ek het myself gekap tussen die grafte met klippe en allerlei weer dinge. Dis wat die Here vir my gedoen het. En nou as ek sien en ek praat met julle, my God is 'n soewereine God. Hy het mag oor die varke, hy het mag oor die storm, hy het mag oor die wind, hy het mag oor die demons in my lewe gehad, en hy het mag oor my. Hy het vir my gesê dat ek moet myself bekeer. En nou is ek hier vir julle, en ek sê dieselfde vir julle. My God is 'n soewereine, genadige redder, vir wie ook al glo in hom. Baie eenvoudige story. Dis die begin van die jaar. Ek het vir julle net gevra, wat is die belangrikste ding, die heel belangrikste ding, wat julle dink die kerk moet doen? En ek dink, dis nie so moeilik, hè. Almal van ons weet, die belangrikste ding, die rede hoekom die kerk bestaan op aarde, die rede hoekom ons nog hierdie tyd op aarde het, is omdat ons God 'n soewereine God is, wat beheer het oor nasies. Hy is 'n genadige God, en vandag is hy die redder van almal met wie ons encounter. En is lekker vir ons om ons crowds te hê en by mekaar te kom. Dit is goed vir ons, dit is nodig vir ons. Die Bybel sê ons 50,000 redes hoekom ons by mekaar moet kom, om mekaar op te bou in die geloof en te versterk, en om God se heerskappy in ons lewens moet uit te voer. Ek wil vir jou vra, soos jy dink aan jou jaar, soos jy dink aan jou jaar wat voor jou lê, die datums wat jy gaan weggaan met die naweke, die eksamens wat jy moet skryf, die vakke wat jy jou kinders moet deurkry, deurbid die jaar, ontmoetings, verjaarsdae, al die goeders wat jy het vir jou jaar, die dinge wat jy moet doen, die begrotings, die bouprojek by jou huis, bouprojek by die werk, die dinge wat nodig is vir jou, soos jy al die dinge in jou kop het, wil ek net vir jou vra, in die lig van ewigheid, wat is die belangrikste ding wat jy moet doen vir die jaar? Wat is die belangrikste wat ons moet doen? En dis nou juist ook wat ek vir julle sê, ons het regtig baie uitreike, plaaslike uitreike hierdie jaar beplan, en ek sal vir julle uitstuur die wat in ons kerk is, en die datums wat gaan kom, ek sal vir julle dit uitstuur. Maar ek wil nie vir jou nou vra om na al die uitreike toe te gaan vir die jaar nie. Ek wil vir jou hierdie een eenvoudige lyn wat Jesus gesê het vir die besetene van Gadara. Los dit. Gaan na jou huis toe. Gaan na jou stad toe. Gaan na jou werk toe. Gaan na jou gemeenskap. En vertel van hulle hoe jy ervaar het. Op watter mate het jy ervaar dat ons God 'n soewereine, genadige redder is? Wat 'n manier het jy agtergekom dat jou God 'n soewereine, genadige redder is? Wat jou lewe getuig van, en vertel dit vir hulle. Vertel vir hulle, hoe het jy jouself bekeer van jou lewe? Hoe het jy die Here ontmoet? Wat het die Here gedoen in jou lewe? En dis regtig al wat ek wil sê vir ons vir vandag. Gaan na jou huis toe, gaan na jou mense toe, gaan na jou werk toe, gaan na jou bure toe. Maar doen hierdie wat Jesus gedoen het. Ons het ons crowds hier, but do the crossing over thing. Op een of ander manier, beplan, hoe gaan jy cross over? How will you cross over from where you are, to where they are non-believers. Mense wat die Here wil dien of die Here wil ken nie. So, dis so eenvoudig soos dit. Die slegte mense. Hier bly die goeie mense, Galileërs, hulle is nie regtig enige my, maar hier bly die goeie mense wat almal lisp. Hier bly die slegte mense. Ek wil vir jou vra, waar bly julle as goeie mense en waar bly die slegte mense? Waar is die slegte mense? Want hierdie kan prakties wees. As jy regtig weet hoe om te doen nie, dan kan ek sê, is great. Elke Sondag het ons slegte mense in Urban Kerk, in ons oë. Hulle is net aan die ander kant, hulle is nie slegte mense nie. Hulle baie van hulle dien die Here baie goed, maar hulle is meeste van hulle stak in hulle dwelmverslawing en hulle is hawelus, hulle bly op die straat vir 5 jaar of 8 jaar en baie keer omdat hulle stak is daar, maar dit gemakliker daar is as om reality te face. En ander kere wil hulle glad nie daar wees nie. Of jy kan net bietjie verder gaan en by ons gemeente in Delft gaan draai gaan maak. Ouens wat uit Zimbabwe uitgevlug het, of ouens wat uit Transkei uitgekom het, of ouens wat van Rwanda afgekom het, of van Lesotho afgekom het, ergens net werk soek asseblief. En hulle drink baie goed, en daar is verskriklik geweld. Daar is verskriklik geweld, hulle het laas maand November, het hulle 'n moord per dag gehad in 'n baie klein area. Net omdat daar is nie eers bende geweld, dit is maar net mense wat mekaar doodmaak. Ek wil vir jou vra, hier waar ons bly, en hier waar jy is, ek dink Jesus sou ons gelos het, hy sê gepreek het en hy gesê, dis nou genoeg, ek het die brood vermenigvuldig, ek het nou gepreek die parable, kom ons cross over, kom ons gaan net oor die 1-1, daai kant toe, of jy kan ons join, soos ons cross over die Indiese Oseaan, en ons gaan Indië toe, ons gaan weer 8 uitreike, 6 uitreike vir volgende jaar, is daai kant beplan, ons kan so toe gaan, mense wat nog die sterre aanbid, hulle voorvaders aanbid, wie kan saam met ons Malawi toe gaan, maar ek wil jou regtig challenge hierdie jaar, as jy deel is van die kerk van Jesus Christus, en die laaste opdrag van Jesus is die belangrikste opdrag wat hy vir ons gelos het, doen wat ek doen, cross over. Be with your people, but at some point just cross over and just go over to the Assyrians. And go and tell them that I am a sovereign God. I am God over them. of hulle dit wil hoor of nie wil hoor nie. En in ons postmodernistiese era is nogal 'n moeilike challenge. Dit is moeilik vir mense om te hoor dat jy moet hierdie God aanbid want hy gaan jou oordeel. Net so wat 'n God is dit? So kom ek vertel jou. Daar gaan 'n dag kom wanneer hy gaan oordeel. Maar hy's genadig en hy's die redder van almal. Ek gaan dit regtig so los nou. Ek wil hê julle moet 'n oomblik vat. Soos ons baie keer doen. Nou nadat ek hierdie laaste uitnodiging gemaak het, net mekaar gesels en net sê Jona moes oorgaan, Jesus moes oorgaan. Die ander ou wou gebly het, maar Jesus gesê nee, moenie by my bly nie. Los nou my crowd, los my. Bly in die Gadarener en gaan na die 10 stede toe, cross over. In which way have you crossed over? Of ek jy vraag vra, hoe beplan jy hierdie jaar? Wat kan jy cross over? Hoe kan jy cross over? Waar is die mense wat nie soos jy is nie, na wie jy kan cross over? En het vertel dat ons God 'n soewereine, genadige redder van almal is. Here, ek is so dankbaar, Here, vir Annabel se lewe, Here. Ek is so dankbaar vir hierdie getuienis, Here, wat nog baie mense gaan aanraak oor ons God, wat soewerein is oor lewe en oor dood. Wat soewerein is, Here, oor die anatomie wat hy geskep het. Wat soewerein is op die wette wat almal sê is met brein dood of dood wees, maar sy is nie, Here. Sy is fine en sy swem en sy gaan skool toe, omdat u daar is. Ek dank u vir hierdie genoegige getuienis wat u vir Jaco en Lucille gegee het, Here, saam met die ander paar wat hulle reeds in hulle sakkie ronddra. Maar Here, u het al baie dinge vir ons gedoen. Klein dinge in ons oë en groot dinge in u oë, maar dinge wat u vir ons gedoen het, waar u bewys het dat u is die soewereine God en dat u genadig is en dat u die redder van almal is. En Here, ek bid nou vir my en ek bid vir ons vir hierdie jaar. Ek bid vir genade dat teen die einde van hierdie jaar ons kan terugkyk, Here, ons kan sien waar ons oorgegaan, Here, van ons eie mense tot mense wat nie ons mense is nie, en waar ons vir hulle kon vertel, dit is wie hierdie soewereine genadige God is, die redder van almal. En ek bid vir daai oomblikke, Here, ek bid dat u mense oor ons pad stuur, maar ek bid ook vir hartsverandering in elkeen van ons, Vader, om wyer kringe te beweeg van ons eie mense en van ons eie huis af vir hierdie jaar. En ons vra vir daai geleenthede, in Jesus naam. Net voordat julle praat, net voordat julle mekaar gesels en vir mekaar gaan sê, ek het nou gehoor wat Ross sê, wat gaan ek doen hiermee? Ek ken nie almal goed hier nie. Ek ken van julle regtig goed. Van julle ken ek verskriklik goed. Ons doen alles saam. Maar van julle ken ek nie so goed nie. So ek wil net vir jou vra, het jy al 'n encounter gehad met hierdie soewereine God? Met hierdie genadige God wat die redder van almal is? Kan jy sê dat soos die man van Gadara, dat jy het vir hom gesê, ek wil graag saam met jou leef. Ek wil graag saam met jou, ek wil 'n volgeling wees. Ek glo jou. Ek wil myself bekeer. Ek wil in die koninkryk van God inkom. Here, ek is 'n sondaar, red my. Het jy al daai gesprek met die Here gehad? Want as jy dit nog nie gehad het nie, wil ek jou uitnooi en ek sal regtig graag saam met jou wil bid. Terwyl die ander mense en lekker mekaar gesels het, wil ek jou vra, ek sal graag saam met jou wil bid. As jy vandag hier is en jy is hier want jy kom kerk toe, maar jy het nog nooit daai encounter met die Here. Jy kan nie sê dat jy is gered nie. Jy kan nie sing It's Well With My Soul nie. As jy daai persoon is, sal ek regtig graag saam met jou wil bid. Ek en Dale en Karine is hier voor. Ons sal graag saam met jou bid. Maar vir die res van julle, vat 'n oomblik en gesels net, wat gaan jy doen met die boodskap wat jy gehoor het vandag in hierdie jaar? Hoe gaan jy dit toepas en hoe gaan jy mind verander al rondom? Amen.